Velkommen til Traumepodden. Samtaler fra sjelen med Hanna og Turi. Velkommen. Jeg heter Hanna Adlerose.
Og jeg heter Turi Tønsaker.
Og i denne podcastserien skal vi ved hjelp av underbevisstheten og kroppens hukommelse bli bevisste på hva som hindrer oss i å komme videre i livet.
Det jo slik at vi ofte går i de samme sirklene i livet. Og det jo ikke alltid så lett å forstå seg selv eller andre.
Nei, det helt sant. Vi setter opp en intensjon og speiler hverandre og lytter djupt i kroppen, for der ligger svarene i oss alle. Ja.
I hver episode så tar vi opp temaer som berører og beveger. Ved å lytte på denne podcasten kan du kjenne at det skjer helbredende endringer i deg. Det virkelighetens helende kraft.
Ja. Velkommen, velkommen. Godt folk, får man si. Mm-hmm. Det dag 2, modul 3.
Modul 3, ja. Stemmer det.
Det riktig rekkefølge på talene her. Og vi sitter i rødstuggen, nå fyrer vi veldig hardt av, kjenner jeg, for jeg ble veldig varm. Det ikke så... Det har heldigvis blitt litt mildere dager.
Ja. Jeg har det.
Vi skal snakke litt, fortsette litt med seksuelle traumer. På den forbindelse, altså i går så snakket vi om alle disse her... seksuelle overgrepssakene her, både i Norge og utlandet. Vi fikk en oppdatering fra noen her, for jeg hadde heldigvis en, var blitt dom i en sak. Mm-hmm. Og før vi begynte nå, så spurte jeg om noen her hadde lest Thora-trilogien av Herbjørg Wassmo. Og det var det faktisk ingen som hadde gjort.
Nei.
Hun fikk jo veldig, jeg husker ikke hva slags pris hun fikk for det, men det var ja, en sånn stor litteraturpris faktisk for det. Jeg tror den kom ut i 82-83 eller noe sånt nå, hvis jeg husker riktig. Og jeg gikk jo da... Skal vi se, når var det jeg gikk på videregående da? Når var det jeg skrev? Kanskje rundt 88. Så skulle vi jo ha sånn... Særoppgave. Alle skulle skrive om en forfatter, ikke sant? Alle har sikkert gjort det.
Mm. Ja. Husker den tiden.
Husker den tiden, ja. Så jeg vet ikke hvem dere valgte. Kan det være interessant å høre etterpå. Om dere, hvilke forfattere dere valgte, hvilke bøker dere valgte, og hvorfor. Kanskje nå i etterpåklokskapens lys, så kanskje dere nå skjønner hvorfor dere valgte de bøkene dere valgte. Ikke sant? Det jo noe å tenke på. Og jeg sitter nå og tenker på alle diktanalysene jeg gjorde. Ikke sant? Og alle disse her novellene som man fikk jo under et par setninger, så skulle man fortsette. Og så tenker jeg, jeg får liksom litt lyst på å gå tilbake og så se på det jeg skrev, og på en måte gjenkjenne meg selv fra den tiden ut fra det.
Så håper vi har de gamle bøkene våre.
Ja, jeg har,
du har det.
Jeg har tatt vare på de skriftlige, mine skrifter. Det har jeg tatt vare på. Jeg skrev veldig mye dikt og sånn da jeg var ung. Så, Men i hvert fall så, den første boka i Thora-trilogien, det het Huset med den blinde glassveranda.
Ja, men da har jeg lest, men du skjønner det lenge siden, så jeg husker ikke.
Nei, du har lest det, ja.
Jeg husker at det var visse ting som grep meg voldsomt.
Ikke sant?
Ja.
Ja, det gripende bøker. Og den andre boka het Hudløs himmel, og den tredje het Det stumme rommet. Og dere hører jo på titlene, ikke sant? Den blinde glassveranda, ikke sant? Jeg tenker, noe burde ha vært sett. Jeg får frysninger ja. Når jeg snakker om dette her. Og jeg husker jeg lagde sånn forsidebilde da på særoppgaven, og da lagde en sånn en jente da som sto med sånn langt rødt hår som forsvant ned i havet, husker jeg. Så, ja. Det handler da om 11 år gamle Thora, som var tyskerunge. Mora hennes hadde jo da tenkt å, håper jeg, flytte sammen med sin kjære til Berlin. Men han ble drept. Og ble sittende igjen på den her, var det en øy, tror jeg, oppe i Nord-Norge, et eller annet sted. Ja. Så hun fikk en stefar som var delvis handikappet, og mora måtte jobbe veldig mye for å forsørge begge to, egentlig. Jeg tror hun var, drakk en del også, ja. Så hun måtte jo da jobbe både på dagen. Da var jo Tora på skolen, så hun var jo, på å si, beskyttet på en måte da. Men så måtte hun jobbe på fiskefiletfabrikken også på kvelden. Og da var hun jo fritt vilt. Så dere kan jo selv tenke dere hva som skjedde med Tora da. Ikke sant? Da var det overgrep fra stefar. Mm. Så det var, jeg husker det var en sånn sekvens i boka hvor det, er mor... altså hun var jo sånn avsplittet og ikke sant, bare jobba, hun hadde jo ikke noen kontakt med noen følelser selvfølgelig. Det var en gang i boka det sto en passiar om at en mor vurderte å ikke gå på kveldsskiftet den dagen. Ikke sant? Så på et eller annet underbevisst nivå, nå får jeg masse frysninger, så visste hun kanskje hva som får ikke hun vurderte, ikke om hun syntes hun måtte dra da på grunn av pengene. Vurderte, liksom det stod liksom sånn at det var akkurat som det kom et sånn litt glimt av håp for Tore da, om at hun kanskje da kunne hatt mor hjemme den kvelden, ikke sant? Så Tore var jo da avskåret fra den magiske beskyttelsen det er å ha en far. Det er jo mange fedreløse, ikke sant? Hvor far forsvinner ut av familien med skilsmisser og andre måter. Og da er man jo, har man jo ikke den beskyttelsen man i det sett skulle hatt fra en far, da. Nei. Fordi far er både fiende og død. Ikke sant? En umulig situasjon, altså. Ja. Så, og hva tror dere ut fra, hvis, når dere har hoppet sitt drømmetenkning, hva tror dere Tora gjør i forhold til sin mor? Tror du hun forteller om dette og sånt noe? Nei. Hun gjør ikke det. For hun ser hvor mor sliter. Og så det hun jobber for, det er for å være til minst mulig byrde for mor. Mm. Ikke sant? Jeg kjenner jeg får litt sånn tårer av det, ikke sant? Mm. Ja. Så, ja, det er sterke bøker, så jeg anbefaler å lese dem. Jeg har fått lyst til å lese dem igjen, kjente jeg, når jeg plutselig kom på det her.
Det skal vi gjøre nå.
Det skal vi gjøre nå, ja.
Det var bra du kom med tipset.
Ja, ja. Og jeg har jo et par, jeg håper å si, visdomsord også fra Herbjørn Vassmo her. Og hun sier jo det at i alle situasjoner der noen overser sin neste, ligger det en gnist av ondskap.
Mm. Fikk du skrevet det sånn at jeg kan skrive det av?
Ja, jeg tror det.
Ja. Så, fordi, hva er det vi ser i prosesser her, ikke sant? Og hva er det vi ser... vi klager jo på folk hvis det er bilulykker, ikke sant, og det ligger noen som liksom henger ut av bilen sånn, og så da er det kanskje noen som stikker av, eller noen står og bare glor, og gjør filmer. Ingenting.
Hæ? Filmer.
Noen filmer, ikke sant? Mm-hmm. Så, men det kritiserer vi jo når vi ser det. Herregud, hvordan kan folk drive sånn? Det er slemme folk. Men da må vi se litt inn i oss selv, da. Hva er det vi gjør mot oss selv? Vi ser jo det på gulvet når vi har prosesser her. Vi står jo her og glor på at vi, har, at vi selv har smerter, og føler ingenting og gjør ingenting, ikke sant? Det er lille barnet i oss som trenger hjelp. Det er det samme. Mm. Så det er på en måte en skjult form. Tilsynelatende da, så er det snillere å ikke gjøre noen ting, skjønner dere? Men som Herbjørn Vassmo sier, det er en gnist av ondskap. Så det er på en måte en slags skjult overgrep mot seg selv, da.
Mm.
Det er jo egentlig det.
Mm.
Når du ikke kommer til for å hjelpe deg selv, når du er i ytterste nød. Men det ser liksom ikke når man ikke gjør noen ting. Så, ja. Det er unnlatelse. Mm. Så man er... jeg vil si at det er en form for overgrep mot seg selv.
Mm.
Mm.
Absolutt.
Hvorfor gjør du ingenting, ikke sant?
Mm.
Ja.
Det det som mest overraskende, ikke sant, i en sånn prosess.
Ja.
Og så ser jeg at det liksom... Ja, man skjønner jo egentlig at man skal hjelpe en stakker som ligger der nede.
Ja.
Men det jo ingen som vil gjøre det med seg selv.
Nei.
Det det som Men det jo ikke så rart siden vi forlot oss selv heller da, ja, så skjønner vi det jo.
For, for der ligger jo, ikke sant, smerten og angsten og den samme frykten som da vi gikk inn i dette, ikke sant? Da vi ble skremt ut av oss selv. Og når vi skal prøve å komme inn i oss selv igjen, så vil vi jo kjenne på den samme frykten. Men nå går vi inn i oss selv igjen i stedet for ut. Ja.
Det er vanskelig å endre
noe
du ikke vet hva
er. Ja, det akkurat det. Man kan ikke gå ut av noen ting før man vet hva man skal gå ut av, ikke sant?
Ja.
Så det akkurat det. Så man må se det først, og så må man...
Så selv om du føler at et eller annet feil eller vanskelig eller vondt inni deg, så men du vet jo ikke hva det
er. Vet ikke hva det er. Nei, for alt inni oss er jo en graut, ikke sant? Vi vet ikke hva som foregår. Vi har disse her driv på med sitt eget liv, da. Så vi blir bare stresset, vi.
Jeg tenker på det, tenker også på det at dere, det som skades av mennesket, det bør heles av mennesket. Men så vi så skamfulle at vi klarer ikke å finne fram til noe hjelp som kan hele oss.
Mm-hmm.
Altså, mennesket hjelper mennesket, mennesket ødelegger mennesket.
Ja, og det et godt poeng du sier deg, fordi neste modul så skal vi ha hester, ikke sant? Da skal vi bruke hestene som representanter. Og jeg har jo kanskje nevnt dette her før, men det jo ikke alle dere som har hørt det. Det noen ganger som vi får mennesker som så skadet av mennesker. Ikke sant? At de føler seg ikke så nesten som et menneske selv. Ikke sant? De føler seg umenneskeliggjort. Og det at et menneske da skal hele dem, det klarer de ikke å ta imot. Skjønner du?
Ja, for du stenger av.
Stenger av fordi det et menneske. For mennesker og menneskeheten farlig og ond. Sant? Så derfor, et godt eksempel på, det var jeg som kom til meg og så hadde som intensjon at hun ville stole på seg selv, tror jeg det var. Og da fungerte hestene som den broa. Til at hun kunne få kontakt på og stole på inni seg selv. Ellers hadde hun aldri funnet det i seg selv. Ikke sant? Fordi at hun kunne stole på det, det stemte det hesten gjorde, ikke sant? Hun kunne stole på det at ja, hun følte det var riktig det som skjedde. Og da kunne hun stole på det. Og så sa jeg, kjenn nå på hvor du har stole i deg. Og at du stole på dette skjer, du har stole på du. Ikke sant? Og da, fra det... Så kunne hun bygge gradvis tillit til seg selv som menneske. Sant? Ja.
Jeg tenker på at når dette stakkars menneske som ikke stoler på noen, og så får de høre om makt og myndighet at der, ja, hun vil ikke ha hjelp.
Vil ikke ha hjelp, nei.
Hun vil ikke ha hjelp.
Mm-hmm.
Jeg tenker meg den situasjonen så grusom.
Ja.
Det jo nettopp hun som trenger masse hjelp, men... Hun tar ikke hva som helst fra hvem som helst, liksom.
Det kanskje ikke den riktige hjelpen, da, ikke sant? Nei. Det ikke funnet akkurat det Nei. Punktet som hun trenger. Ja. Så det var et godt poeng. Og et annet sitat fra Heibjørg Vassmo. Den største løgn er sannheten som blir fortiet. Ja. Og det vil jeg si til dere også, ettersom dette her en læringssituasjon, så vanligvis, ikke sant, når man har vanlige grupper, så trenger man ikke, eller det blir ikke sagt så mye på gulvet om private ting, egentlig. Men ettersom vi i en læringsgruppe, så det fint at dere sier, ikke sant, sier det som det rett ut, sånn at representantene og kan kjenne det, og gjenkjenne, det å gjenkjenne det, og forstå hva dette, ikke sant, i sin egen kropp. For da kan hele gruppen etter hvert hjelpe hverandre enda mer. Mm. så jeg blar I bordet, vet du. Ja. Og klart offer overgriper og enten det handler om seksuelle overgrep eller om det handler om psykiske overgrep eller hva det nå så handler det om grenseoverskridelser. Mm. Er det noen som har lest mangler det jo en hundeperson her, men det jo flere hundemennesker her. Noen som har lest hundens dempende signaler av Turi Rugaas? Du har boka I tre eksemplarer. Ja.
Det veldig hyggelig å gi meg julegaver.
Ja, ok. Ja. Da kan du kanskje si noe, eller hvis du har lyst da, om hundens dempende signaler. Hva det for noe for de som ikke vet det her?
Det alle signalene vi ikke kjøpe nok til å plukke opp. Ja. Hvis vi ikke bevisst på det.
Ja.
Det vil være slikking rundt munnen, munnvikene, slikking på snute, flekkende blikk, bevegelser på øret.
Mm.
Det tydeligste tegnet en hund vil gi deg som jeg viser nakken sin, den ufarlig.
Mm.
Den oppfatter alle, for den så tydelig.
Ja.
Men så har du alle de andre tingene som du skal være ganske bevisst på for å få med deg.
Ja, akkurat det. Man skal se mikrosignalene. For hva det som skjer hvis en hund da har begynt å, begynner forsiktig å sende mikrosignaler? Hva som skjer hvis vi ikke hører på det?
Værste konsekvent så blir du hardt skadet, stygt skadet, ja. Hunden må avlives.
Ja, da kan det bli biting og også konsekvens avliving. Det mange tilfeller.
Alle disse her søte filmsnuttene med barn som får lov til altså, ja. Se, de så glad I hverandre, og så har hunden stilt blikk.
Ja. Du ser,
det så nære.
Nære at hunden slutten. At barnet blir bitt, ja.
Ja, det så nære slutten der.
Ja.
På en hunds tålmodighet at det skummelt.
Ja. Ja, vi ser jo disse her, de har jo babyene oppe seg rundt halsen på bikkjene, og det jo sikkert flere av dere som har sett de videoene eller bildene på nett, det ikke det? Ja. Og da ser du, noen ganger så ser du hunden som slikker seg på munnen med tunga ut, liksom, og litt sånn store øyne. Og,
eller viser jeg hjørnetann.
Eller kanskje viser jeg hjørnetann, ja.
For da viser, kan ikke, nå jo dere hundefolk, men for oss som ikke så drevne her, men så dempende signaler betyr da at...
Vil endre situasjonen han står I.
Den vil ikke ha det sånn, ja, det liker ikke dette her, ikke sant?
Det
ja.
Kult, det her vil jeg trekke meg bort fra.
Ja, ja.
Men han fanget I den situasjonen.
Ja.
Det derfor det største feilen alle hundefolk gjør da, å la hundene hilse på hverandre I bånd.
Ja.
De fanger hunden I en situasjon han kanskje ikke komfortabel med.
Ja.
Du gjør ikke mange av dine, du slipper dem I barnehagen, ikke sant? Hundefolk står med stramme bånd og sier til hunden sin, dette her liker vi ikke, og hunden forsterker det. Og så begynner de to hundene å krangle det. Og så står eierne helt sjokkert for hvordan kunne det skje.
Ja,
men bikkene har allerede gitt så mange signaler på at det kommer til å skje.
Ja. Bare det å stirre litt med stilt blikk, ikke sant? Det nok. Da skal man egentlig ta signalet.
Ja, du bør fjerne de hundene fra hverandre.
Ja.
Det alt for få som kan signalene, rett og slett, da.
Rett og slett.
Det det.
Det veldig lett å overse.
Ja.
Men hvis du, som barn og ungdomsarbeider, så jobber du med barn med litt spesielle behov,
ja.
Så har du det samme.
Det akkurat det jeg skulle frem til nå. At hva med menneskene stemte med signaler, da?
For unge kan også være litt stive I blikket, der, men det kan gjøre. Eller de kan gi signaler, like dempet signaler til at denne situasjonen ute av.
Ja.
Men hvis de ikke har språk, så må de lete etter andre signaler.
Riktig, det riktig.
Ja, kjempeviktig.
Og det faktisk, her starter grenseoverskridelsene hos barn. Dere, hvor de små mikrosignalene som babyer og sånt, og sender ut til sine foreldre og andre, blir overskredet. Og som baby det jo som veldig fanget I en situasjon, og du kommer jo ikke vekk når du ikke kan gå. Du må bare ligge der da.
Den får ikke sagt noe,
for da
får heller ikke sagt noen ting, ikke sant? Men kanskje det står folk lent over deg og bare «Åh, så søt!» Ikke sant? Med store tenner og store øyne og bare «Ja, hei, hei!» Ikke sant?
Jeg tror ikke det veldig hyggelig for barn denne her. Men så søt du der. Så tar de tak i kinnene og sier «Jeg tror ikke det så hyggelig, faktisk, for jeg liker ikke som voksen eller jeg».
Nei.
Altså...
Så det kan fort bli for nærme, tror jeg.
Det blir for nært og for mye.
Mm, for mye og for nært.
Mm. For det, hvis vi hadde tatt hensyn, vet du, og så sett de alle de små signalene barna sender ut, så kunne de fått sjanse til å utvikle en, heter det, en styrke, eller ja, i stedet for så blir det på en måte motsatt. De blir overveldet, ikke sant, og grenseoverskredet. Og så det jo hvordan de skal forholde seg til andre mennesker, da, og her i samfunnet så det jo populært at vi skal se folk i øya når vi hilser, og vi skal liksom ikke vike blikket når vi snakker med folk, vet du, sånn. Vi så tørre i øya, kjenner jeg nå.
Fra naturens side så det jo en truende atferd.
Ja, fra naturens side så det en truende atferd.
Hvis hesten lenger nok øya, så vil hesten vike.
Ja. Men vi blir jo opplært til
det, føler jeg.
Ja, vi blir
det,
ja, det er høflig. Ja.
Vi blir opplært å tru alle rundt oss.
Ja, det det. Det helt riktig som du sier.
Det sivilisasjon.
Ja, såkalt sivilisasjon, ja. Vi blir opplært til å tru andre rundt oss, fordi noen har hatt så mye frykt i seg, så de har tenkt at man angrep det på en måte det beste forsvar, ikke sant?
Derfor er det ganske artig når folk leser på sånne som er, og skjønner ikke hvordan det kan være så mye slagsmål. Etter utestemmen stenger på morgenskveld,
ja.
Ja. Ja, men det gjør jo, for da står alle stirrer, men så har vi fått til oss dempede midler som gjør at der vi vanligvis ville ha sagt takk for meg,
ja.
Så begynner vi å slåss.
Ja.
Det er jo en trua situasjon.
Ja. Så det sånn blir vi mennesker trent opp av det til vi har barn, til å stirre på folk og bare
ikke, flekke tenner.
Flekke tenner. Korker, ikke sant?
Kjempehyggelig.
Ja.
Men hvis det hadde vært en rottvær eller en sjefer som hadde gjort det sammen mot oss, så hadde vi sagt at den farlig.
Ja.
Og så går vi unna.
Ja.
Og vi tar jo faktisk ungene hans bort fra de situasjonene.
Mm.
Men at nabokari står med hele ansiktet nede i vognen, han bare, det var hyggelig.
Ja.
Det liksom helt greit.
Ja.
Vet du, når du snakker sånn, jeg føler meg så som en baby. Jeg blir så... Jeg fryser over hele kroppen, og jeg vil vekk.
Ja.
Og jeg husker de situasjonene overfor mine små søsken. Jeg synes det var så brutalt og pågående. Stakkars unge.
Ja.
Du ser det jo overalt.
Ja,
du ser det overalt.
Ja. Det verste er at jeg går jo med hunder på demensavdeling, og de dumme sykepleierne der gjør jo det samme. Altså, jeg får jo helt matt. For de stikker jo hodet opp i mennesker som altså, er i en fase i livet hvor de har begynt å bli redd.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
De husker kanskje bare barndommen sin.
Ja.
De vil ikke være på denne situasjonen.
Mm.
Alt er skummelt.
Mm.
Og så kommer det, og enda verre nå da, med denne pandemien, så har de ansiktsmasken nå.
Mm.
Og så trær hodet sitt godt opp i hodet den, så sier jeg, men du skal være her. Altså hvis noen hadde fortalt meg når jeg er redd at du skal være her, og jeg ikke kjenner denne personen, så hadde jeg i hvert fall blitt enda reddere.
Ja. Ja.
Det er jo ikke måten å håndtere det på.
Ja. Og det er jo mye, jeg håper, å si overblie folk, for eksempel i helsevesen også da. Mm.
Overblie? Jeg hater! Jeg hater! De overblir, så, og for å overleve der, så må du svare med samme overblighet, eller så blir du stemplet som ufin.
Riktig.
Helt riktig.
Ja, og det er jo egentlig overveldende, og det er jo ikke riktig, det er jo ikke, nei, vi kan jo fader ikke være oss selv.
Nei, vi kan ikke det.
Vi kan ikke være oss selv.
Nei.
Blir sett på, du blir sett på som genert og rar da, kanskje hvis du skulle liksom vike blikket en stund.
Veldig mange unger som får beskjennende av det, og den stakker dør for skjennende.
Ja.
Nei, ikke bare signe om at det viker ikke nærkontakt.
Ja, eller kanskje man trenger en pause.
Meg, altså,
ja.
Jeg vil ha mer personal space.
Ja.
Kan jeg få lov til å slippe deg innpå meg liksom?
Mm. Det er ikke unnaturlig å ta en pause.
Nei.
Det hadde vært lurt, men vi er ikke trent opp til å ta pause, for da er vi rare. Er vi ikke litt rare da?
Mm.
Da er vi utenfor da, genert og rare. Asosiale kanskje?
Mm.
Åh,
ja.
Du er så introvert.
Ja. Unnvikende oppførsel.
Unnvikende atferd.
Ja, det kalles det.
Ja, ikke sant?
Jeg husker vi hadde en unge i barnehagen der jobbet som begynte å knurre. Alle var så, syntes det var så rart. Han hadde jo ikke noe språk, han var det er rundt et år da.
Ja.
Og så begynte den å knurre.
Mm.
Og så kom den fra tett innpå den, så knurret den.
Ja.
Så etter hvert så klarte vi å få, det var to stykker som kunne gå inn til den uten at den knurret.
Mm.
Det var to damer som var der første dagen til barnehagen. Det var de to damene som hadde jobbet hele dagen på tryggen.
Mm.
Alle vi andre var fiender.
Ja.
Men han hadde lært å knurre av sjefen hjemme. For når den knurret, mm. så trakk alle seg unna. Ja. Det var kjempepraktisk.
Ja.
Så han begynte å knurre fordi at da skulle alle trekke seg unna.
Ja.
Og så er han så utsatt for sånne dumme hundedamer som meg. Og bare, knurret du? Det var interessant.
Ja, ikke sant? Det knurrende barn.
Ja, men altså, det ble sånn at det ble, bra. Jeg begynte å finne ut hvor nært kan jeg tråkke hvor du knurrer?
Ja.
For jeg har flertet mot barnet
min
hjemme, og da kunne jeg kunne komme på 10 meters hold, så kom knurringen, for jeg var utrygg person,
ja.
For jeg var vikker på avdelingen.
Ja.
Mm.
Mens jeg kunne se det, at hun ene som hadde tatt imot den første dagen, hun kunne ta luften av alt hun rørte, og kom ikke en lydig plan. Hun bare smilte. Synes jeg var kjempekult at hun var der.
Ja.
Så sier han at dette handler ikke om at han er rar eller feil språk, men han har jo noe språk.
Nei.
Og det språket han har lært, det har han lært av en sjabber.
Ja.
Fungerer jo kjempebra.
Ja, det fungerer kjempebra. Hele, klar melding det.
Hele nabolagistikk og noen annen store sjabber står og knurrer.
Ja, ja.
Det var kjempepraktisk.
Ja.
Ungen var kjempeintelligent.
Kanskje vi skulle gått ut i samfunnet og knurret?
Jeg stemmer for det.
Ja, du stemmer for det.
Fordi at med noen mennesker så kan du ikke diskutere ting i grunnen, fordi at de er besteviser og vet alt, og du må bare legge deg ned.
Ja.
Men det hadde vært så deilig å knurre.
Ja, vet hadde det ikke vært befriende?
Du skulle hatt vennligst til å knurre.
Ja!
Men da blir du jo hentet av politiet, da.
Ja, du blir nok sendt til institusjon, da, hvis du begynner å knurre på folk som voksne.
Ja, men det hadde vært deilig å bare stå der og knurre. Men det nytter jo ikke med noe språk likevel!
Nei, det er sant, ja, det er helt sant, da. Det nytter ikke med å snakke. Det nytter ikke med ordene, men likevel, så hvorfor ikke bare knurre?
Men jeg bjeffet en gang.
Du bjeffet en gang,
ja? Ja, til eksempel. Jeg hadde jo ikke norsk, så da...
Ja!
Så bra!
Ja, det fungerer.
Du snakker om å finne utvei, altså.
Ja. Ja. Nei, ikke sant? Så det er grenseoverskridelsen som starter allerede der, altså. Så jeg lurer på, skulle man hatt noen fag i skolen eller noe sånt om... Ja, vi nikker, ikke sant?
Egentlig.
Hvordan man kan dempe hverandre.
Det er faktisk vi, altså NKK prøvde allerede på slutten av 80-tallet å prøve å få lov til å føre inn dempende signaler.
Norsk Kennelklubb, ja.
Ja. Mm,
ja.
Lære unga, men da gikk det spesifikt på det å lære unga hva hunde, for det var, hadde begynt å bli mye hundebitt i Norge.
Ja.
Så de prøvde å få dempe det noe.
Mm.
Men skoleveket var ikke, nei, var ikke tid til oss.
Nei. Det er dette som er viktige fag.
Mm.
Jeg tenker at om du er litt elendig i norsk skriving, så kan jeg leve med deg, bare du slipper å bli bittig av hunden min, liksom.
Ja, ja. Og hvis man er litt elendig i norsk skriving, men likevel har gode sosiale egenskaper og ikke overskrider grensene til seg selv eller andre, så er kanskje det en like god...
Jeg tenker at det kanskje er det beste.
Ja, jeg tror egentlig det, ja. Så burde du kanskje legge litt fokus i det.
Jeg tror unger ville tatt det mye fortere. De unge er så åpne.
Ja.
Så det å lære dem dette her med dempende signaler, så hadde de kanskje, vi hadde kanskje unngått ganske mye konflikter i barnehagen og skole.
Ja, og jeg kan jo også si... Når man har for eksempel begått fysisk eller psykisk overgrep på, og vært et offer, så blir man alltid en type overgriper. Man får overgriper-energien i seg, ikke sant? Man tror kanskje at det er en type grensesetting, for det er det man har da. Men det er jo grenseoverskridelse som man sender videre til andre. Og jeg har jo hatt eksempel på folk som har hatt hesteprosess. Det var en gang det snødde mye. Og da så vi jo tydelig hvordan personen trodde at hun tok kontakt med hesten på en sunn og bra måte, men at hesten bare gikk vekk. Ikke sant? Alt for sterk og pågående energi for hesten. Men da fikk jo personen sjansen til å kjenne etter inn i seg, hvor måtte hun være, ikke sant? I seg selv. för att detta här skulle bli akkurat passa för hästen och egentligen passa för sig själv då, ikk sant? Så man inte överväldigar sig själv då in i sig själv. Ja. Så då tror jag vi avslutar denna sekvensen med drömmepodden för idag.
Mm, det är vi.
Hjärtligt tusen tack för inlandet terapi i OPT för det glömde jag säga i sted. Yes. Jag hörde dere der inte.
Ja, väldigt bra. Tack för idag.
Tack för idag.